Posledně jsme se v našem pořadu pod názvem Světem Bible rozloučili čtením závěru 5. kapitoly písně Šalomounovi, přátelé. Tam je vlastně odpověď nevěsty na otázku jeruzalémských dcer, cože na tom svém milém vidí tak zvláštního. Proč že ho má tak moc ráda? Na tuhle otázku se nevěsta o svém ženichovi nadšeně rozpovídala a vykreslila přitom i všelijaké detaily, které za tu dobu svého zblížení s ním už poznala. Celý tento její popis ukazuje, že ho už velmi dobře poznala mezi tím. Vůbec to pro ní nebyl nějaký neznámý cizí člověk, nějaký idol, o kterém jen snila, ale někdo blízký, koho velmi dobře osobně poznala. A odtud je přirozená aplikace i pro náš život s Pánem Ježíšem, přátelé, i pro naše svědectví o něm, když druhým vyprávíme o Pánu Ježíši. Jestliže chceme lidem kolem nás cokoliv o Pánu Ježíši povídat, musíme ho nejdříve znát, a to dobře znát, řekl bych hlavně osobně znát. Dost často se setkávám s tím, že lidé, kteří přijali Pána Ježíše jako svého pána a spasitele, zachránce, jsou velice nadšení pro svědectví. A tak je to správně, to je přirozené. Je to skvělé a moc důležité, když můžeme o Pánu Ježíši mluvit ze zkušenosti, když to není jen nějaká naučená teorie nebo nějaká doporučená činnost bez vlastního zanícení našeho srdce. Nicméně právě takovéhle dobré úmysly lidí, kteří poznali Pána Ježíše Krista, nebo přesněji řečeno, kteří se s Pánem seznámili a pro něho se rozhodli teprve před krátkou dobu, zpravidla narážejí na ten problém, že nejsou způsobilí odpovídat na otázky a námitky lidí, s nimiž rozmlouvají. Na jedné straně to nevadí, to, co vím, potřebuji sdílet, nemohu čekat, až získám nějaký větší rozhled a pak teprve budu moci mluvit o Pánu Ježíši. Mimochodem, když někdo přijme Pána Ježíše a uvěří a nevydává svědectví mezi svými přáteli, svým zatím ještě možná neurčitým nebo takovým naivním způsobem, kdo to nedělá, tak za nějakých pár měsíců vlastně už ani nemá komu co říkat. Lidé si všimli, že došlo k nějaké změně, našli si nějaké vysvětlení a pak už ani moc nemají zájem slyšet, co se vlastně stalo. Kdežto, když je to akutní právě včera nebo před 14 dny, před týdnem, tak je to naprosto živé, i když naivní. A tak rozhodně doporučuji, abychom svědectví o Pánu Ježíši vydávali lidem hned, když ho poznáme, hned, když v něho uvěříme, i když nemáme odpovědi na všechny otázky. Dost mě povzbudilo, nebo spíš vyprovokovalo, se zastáncem jedné církve, který mě velice přesvědčoval pro některé jejich typické nauky. Snažil se mi všechno podrobně vysvětlit na barvitých příkladech ze života a tím doložit je, že jeho názory jsou logické a tudíž správné. Ale když jsem se ho zeptal, kde je o těch některých věcech napsáno v Bibli, s omluvou se pousmál a prohlásil, víš, já nejsem teolog. V latentní podobě, tedy v nevyslovené podobě, tuhle myšlenku vnímám občas i u věřících lidí v různých shromážděních. A působí to dojmem, že znalost písma patří jenom teologům. Jistě, jsou některé věci, které vyžadují velmi dobrou znalost písma a taky historický a geografický rozhled, a při řešení mnoha sporných otázek je skoro nezbytné znát taky původní jazyky a porovnávat různočtení a další detaily. V žádném případě dobré teologické vzdělání nechci nějak podcenit nebo snížit a jsem velmi vděčný za to, které jsem sám mohl získat. Naopak, mám radost, že roste počet různých biblických kurzů a různých příležitostí pro mladé lidi nebo střední generaci, kteří se mohou vzdělávat jako laici, jako lidé z praxe, kteří nemají předpoklady pro vysokoškolské studium teologie. Chci jen s pohledem na naši nevěstu, kterou teď spolu pozorujeme, říct, že pro poznávání našeho milovaného spasitele a pána Ježíše Krista, pro poznávání jeho slova, pro účinné svědectví o něm a pro intenzivní hluboký život s ním, vůbec není nutným předpokladem teologické vzdělání. Předpokladem k tomu radostnému životu s Pánem Ježíšem je právě to, co prokázala naše nevěsta a co zaujalo ty ostatní jeruzalémské dcery, s nimiž se setkala a které jí kladly otázky. A to je opravdu to srdečné zamilování. Zamilování do něho, do Pána Ježíše Krista. A z toho plynoucí touha dopodrobna poznat jeho slovo, vědět o něm co nejvíc, ale také prožívat jeho blízkost. Proto svědectví o Pánu Ježíši potřebujeme být vyzbrojeni správným poznáním, dobrou znalostí jeho slova. A tyto znalosti, podané spolu s vlastními zážitky, jakožto se živým svědectvím, to dohromady pak může Boží duch použít k oslovení dalších lidí. Ovšem důležité je, abychom těm neobráceným lidem kolem sebe předávali svoji zkušenost jako zkušenost. Abychom nečekali až na určité penzum poznání a na určité dovednosti odpovídat na těžké otázky. Naše nevěsta teď nadšeně vypráví o svém ženichovi jakožto odpověď na otázku, proč ho má tak moc ráda. Co je na něm tak zvláštního? Nevěsta říká, to je 5. kapitola, úsek od 10. verše. Můj milý je běloskvoucí i červený, významnější nad tisíce jiných. Jeho hlava je třpitivé ryzí zlato. Jeho kadeře jsou trsy palmových plodů, černé jako havran. Jeho oči jsou jako holuby nad potůčky vod. V mléce se koupou, podobné vsazeným drahokamům. Jeho líce jsou jak balzámový záhon, schránky kořenných vůní. Jeho rty jsou lilie, z nich škane tekutá mirha. Jeho ruce jsou válce zlaté, Taršíšem posázené. Jeho břicho je mistrné dílo ze slonoviny, safíry vykládané. Jeho stehna jsou sloupy z bílého mramoru, spočívající na patkách z ryzího zlata. Vzhled má jak Libanon, je stepilý jak cedr. Patro jeho úst je přesladké, on sám je přežádoucí skvost. Takový je milý můj, takový je můj přítel, jeruzalémské dcery. Posledně jsme ve vztahu mezi ženichem a nevěstou zahlédli určitý problém, určité nedorozumění, které vyvrcholilo tím, že nevěsta v noci chodila po městě a svého milého nešťastně hledala. Teď v 6. kapitole písně Šalomounovi, do které právě vstupujeme, se s nimi opět setkáváme, s oběma. Všechno je v nejlepším pořádku, zase jsou spolu. Můj milý sestoupil do své zahrady, k záhonům balzámovým, aby v zahradách pásl a trhal lilie. Já jsem svého milého a můj milý je můj, on pase v liliích. Když se při přemýšlení nad tímto textem zase zaměříme na přirovnání se vztahem k Pánu Ježíši, pak tedy patřit Pánu Ježíši to není jako být jeho otrokem, kterého by on vykořisťoval a na kterém by páchal násilí a říkal mu, co musí a nesmí a takové podobné věci. Ale je to oddanost lásky. Odevzdat se, patřit jemu, to znamená hluboký a vzájemně obohacující vztah. Já jsem svého milého a můj milý je můj. Šťastná nevěsta je zase se svým milým, těší se z jeho přítomnosti a na její projev odevzdání ženich reaguje zase svým obdivem, vyjádřeným mnoha básnickými formulacemi, které odrážejí vysoké kvality a hodnoty, jak byly chápány v té době, a přitom používá ta nejlepší přirovnání, která znal, používá nejvyšší srovnatelné hodnoty své doby. 6. kapitola, 3. verš a pár dalších. Krásná si přítelkyně má, jak Tyrsa, půvabná jak Jeruzalém, strašná jako vojsko s praporci. Odvrať ode mne své oči, vždyť mi uhranuli. Vlasy tvé jsou jako stáda kos, které se hrnou z Gileádu. Zuby tvé jsou jako stádo březích ovcí, jež z brodiště vystupují. A každá z nich vrhne po dvou, žádná z nich neplodná nezůstane. Jak rozpuklé granátové jablko jsou tvoje skráně pod závojem. A své zamilované srovnávání náš ženich vztahuje nejen na tělesnou krásu své milé, na přirovnání pro její tělo anebo některé části jejího těla, ale vidí ji krásnou také v kontextu ostatních žen, které by se mohly či chtěly ucházet o jeho přízeň. Přimněte si, že si váží nejen tělesné krásy, ale taky její bezúhonnost, její čistoty, mravní čistoty. Na této čistotě jemu taky moc záleží. Byť to bylo 60 královen a 80 ženin a dívek bez počtu, ona jediná je holubice moje, moje bezúhonná, jedinečná ze své matky, přečistá z té, jež ji porodila. Spatřili ji dcery, blahoslavili ji, královny a ženiny jí vzdali chválu. Tolik 7. a 8. verš v 6. kapitole písně. Pánu Ježíši nesmírně záleží na čistotě jeho nevěsty, tedy jeho církve. Nejde tu pochopitelně jen o čistotu tělesnou, která se dá zabezpečit kvalitním mýdlem a dalšími prostředky, ale jde tu o čistotu vnitřní, duchovní, o tu čistotu před Boží tváří. Každý hřích se Pánu Bohu a Pánu Ježíši z duše oškliví. Myslím, že si to ani nedovedeme představit, jaký odpor má dokonale čistý Boží syn ke hříchu. A teď si k tomu uvědomme, že na něho samotného byly vloženy hříchy všech nás, když byl souzen a ukřižován. Dokonce je napsáno 2. Korinským 5.21, že on se pro nás stal hříchem, nebo že Bůh ho stotožnil s hříchem kvůli nám. To, že církev je čistá, bez poskvrny a dokonce bez vrásky nebo čehokoliv takového, podle listu Efeským 5.27, to je čistě zásluha ženicha, Pána Ježíše Krista, který se za svou nevěstu obětoval. Sily skrze živou víru v Pána Ježíše Krista, Božím dítětem, pak se toto očištění vztahuje i na tebe, milí posluchači. Na jedné straně je to nádherné vědomí a jistota, že mě Pán Bůh vidí jako čistého. Ne proto, že bych odčinil své minulé hříchy a nyní už trvale žiju bez chyby, ale protože očišťující moc krve a oběti Pána Ježíše Krista ještě stále platí. Protože vyznané hříchy jsou odpuštěny a že pod touto mocí jeho oběti se mohu každý den směle dívat Bohu jako svému otci do očí. Takže jsem dokonale očištěn před Boží tváří kvůli tomu, co udělal Pán Ježíš. Ale na druhé straně mě ta láska Pána Ježíše nesmírně zavazuje. Zavazuje mě k úsilí o to, aby se můj čistý a posvěcený život rozvíjel, aby se můj život Pánu Ježíši líbil, aby mu byl milý a taky prospěšný, tedy abych jeho jménu přinášel čest. Pokud žijete, milí přátelé, v takovém tom těsném spojení s Pánem Ježíšem, tak mi jistě dáte za pravdu, že posvěcený život s ním a pro něho to není žádná omezenost, žádná chudoba, jak to někteří lidé říkají, ty nesmíš. Ale naopak je to nádherný život ve svobodě a plnosti, pokud tu jeho plnost necháme do svého života proudit. Ona jediná je holubice moje, moje bezúhonná, jedinečná ze své matky, přečistá z té, jež ji porodila. Spatřili ji dcery, blahoslavili ji. Královny a ženiny jí vzdali chválu. Kdo je ta, jež jak jitřenka zhlíží, krásná jako luna, čistá jako žhnoucí slunce, strašná jako vojsko pod praporci. 9. verš 6. kapitoly písně. Náš McGee tento verš spojuje s pohledem na Pána Ježíše a na jeho příchod pro nevěstu, tedy s pohledem na takzvané vtržení církve. My se na toto vtržení církve díváme s určitým dychtivým a taky trochu zvědavým očekáváním, jak to všechno vlastně proběhne. Existují různé výklady a teorie na základě biblických textů, jak by to mohlo být. Ale Pán se dívá ze své strany, kdy do připravených příbytků, které tam nahoře má, povolá tu svoji milovanou. Apoštol Pavel, veden Duchem Svatým, psal v dopise do Tesaloniky k tomuto tématu následující informace. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích, vzhůru, vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se navzájem potěšujte. 1. Tesalonickým 4, verše 16 až 18. A v následujících verších této epištoly se setkáváme ještě s těmito myšlenkami. To je už 5. kapitola 1. Tesalonickým. Verš 2. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou. Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě, nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Všimněte si prosím, že pro ty, kteří žijí ve světle, jak to tu říká apoštol Pavel, ten den Páně nebude jako zloděj, nebude pro ně žádné mimořádné překvapení. Protože ti, kdo žijí s Pánem v úzkém společenství, ti se na jeho příchod těší a počítají s ním. Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj, říká apoštol Pavel ve 4. verši 5. kapitoly 1. listu Tesalonickým. A tak si přejeme, aby tento vyhlížený den Pánova příchodu byl pro nás nejen vyhlíženým dnem ve smyslu vysvobození z tohoto pozemského života a všech jeho útrap, ale aby byl nadšeně očekávaným dnem skutečného setkání s Pánem Ježíšem tváří v tvář. 10. a 11. verš 6. kapitoly vám, přátelé, přečtu z ekumenického překladu, který se zase trošičku liší od kralického nebo některých dalších. Sestoupil jsem do zahrady ořechové podívat se na poupátka do údolí, podívat se, zda už pučí vinná réva, zda rozkvetly granátové stromy. Sám nevím, jak jsem se dostal do amínádabových vozů. Když je to zmínka o ořechové zahradě, náš McGee vzpomíná na rozhovor s jedním kolegou kazatelem, který měl nějakou evangelizační přednášku, na které byli mezi posluchači taky vysokoškolští studenti a profesoři. Po skončení se McGee našeho přednášejícího kazatele ptal, tak co, myslíš, že ti rozuměli, nebo že se jich to dotklo? Jestli se jich to dotklo, nevím, pravil s úsměvem kazatel, ale vím, že jsem vstoupil do ořechové zahrady. A v dalším vysvětlení bylo zjevné, že šlo o tvrdé skořápky srdcí, které nebylo snadné narušit a dostat se do nich. Vstup do zahrady je tady spojen s touhou podívat se na poupátka do údolí, podívat se, zda už pučí vinná réva, zda rozkvetly granátové stromy, tedy podívat se, jak to všechno roste. Kéž by ten pohled našeho Pána do našich životů byl vždycky příjemný, kéž by to byl pro něho vonný sad s krásnými květy anebo s hojným ovocem jemu k radosti. Bůh vám žehnej, přátelé.